Ahojte pri počúvaní 5. epizódy futbalovej neštandardky s Kikou a Veronikou. Dnes sa opäť pozrieme na nejaké tie prestupy až k špekulácie, ale najmä sa pozrieme na prvé kolo Premier League. Už sa nenudíme, ani sa teda nudiť nebudeme najbližšie mesiace. Začníme teda tými prestupmi. Veronika, už sme sa dlhšie nepočuli, keďže si dovolenkovala a mala si povinnosti. A ja tiež. Tak za tých pár týždňov povedz, ktorý prestup ťa tak najviac zaujal?
No čo ma najviac zaujalo asi v posledných dňoch, žiadna veľká bomba, žiadne veľké meno, ale Connor Cody, prestup z Wolverhamptonu.
Neverím, že toto si na mňa vytiahla od chovanca Liverpoolu.
No jasne. No presne, toto ma na tom najviac zaujalo, inak by ma až tak nezaujal ten prestup. Ale presne, odchovanie z Liverpoolu, ja si ho pamätám, ešte pár zápasov, ktoré odohral za Liverpool. A teda s takým akože nadšením prestúpil, alebo myslím, že to je iba hosťovanie ročné do Evertonu. Ale teda veľké reči má okolo, že celkom som ostala v šoku, že takto
si pustil. Aké reči?
No, že proste nemohol odmietnúť tak úžasný klub a takého trénera. A proste keď sa dopočul o tom, že si je o neho záujem, okamžite hneď chcel ísť do takéhoto brutálneho klubu hrať, tak to si mohol podľa mňa trošku odpustiť.
To tak vieš, stále je to historický väčší klub ako Chelsea alebo City, v podstate štvrtý najúspešnejší z historického hľadiska. Aj mňa to prekvapilo, prišlo to z ničoho nič, ale áno, majú myslím, že nejakých 8-9 titulov. A neviem, koľko FA Cupov, neviem.
Ja som sa skôr prekvapila tým, že to akože obhajuješ týmto,
lebo... Tak čo mám na to povedať? Strašne veľa hejtu je teraz na ňo z rad liverpoolských fanúčikov a mne to príde byť také... Mne sa to nepáči. Zase nebola to nejaká legenda, nejaká hviezda Liverpoolu. Áno, odchovanec, ale predsa len nie z toho mesta. Pravdepodobne by si vo Wolverhamptone nezahral. Vyzerá to, že prišiel o to miesto v základnej zostave. On je z Liverpoolu aj s rodinou. Tak prišiel Everton za ním, takže nie je to pre ňo nejaký úplne že step down. Ako je to nezvyk, ale je to nezvyk, pretože tak som tak stotožnil s tým Wolverhamptonom.
No, v tom Wolverhamptone bol aj kapitán, takže taký akože pre mňa prestup, prekvapivý prestup, že veľmi som o tom nepočula, žiadne špekulácie, iba zrazu bum a je to hotové, takže... Ale je tam nový tréner vo Wolverhamptone, takže asi má nejakú inú predstavu, možno úplne zmení nejaký štýl hry, taktiku, rozostavenie. Takže asi s ním úplne nerátal, keďže sa rozhodol odísť. Ale prekvapilo ma to. V podstate myslím, že včera sa to upieklo. A ďalšia vec, čo ma, neviem, či prekvapila, ale každopádne je to taký jeden z tých väčších prestupov za posledný týždeň a to je Marku Kurela, ktorý nakoniec teda zakotvil v Chelsea na miesto City. Neviem, stále nejak to nie je tá pozícia, ktorú asi úplne potrebujú, ale... Akože to spojenie mi príde fajn, že myslím si, že OK, tam ak odíde Alonso a Ben Chilwell je viac zranený, ak hrá, tak asi si akože nájde to miesto v zostave Kukurela. Azpilicueta podpísal teda kontrakt, takže ostáva tiež, tak ešte nejakého stopera hádam ulovia niekde.
No a čo hovoríš na tú prestupovú sumu? 60 miliónov libier.
No je to akože masakrík, ale ja si myslím, že to je vyslovene pre preplatené City. Hej? Že kto dal viac, ten bral. Ako Brighton vie robiť dobré díly. Akože v tomto klobúk dole. Fakt, keď predajú, tak zamastný peniažťok. Ale ja som Kukurelu ešte videla inak, no neviem koľko to bude, 15 rokov dozadu určite. Úplne nejakého mládežníka. Bola som na... Real Madrid v Michalovciach, proste nejaké takéto zvláštne spojenie. To boli úplne, že dorast možno, hej? To sa bavíme o deťoch. A myslím, že tam bola Barcelona a ešte nejaký Španiel. Myslím, že tri španielske kluby prišli do Michaloviec. Fakt, že to boli under, ja neviem, 9 ročí, 10, 12, fakt to neviem vyrátať teraz, že koľko mali rokov, proste boli to vyslovene, že deti. A pamätám si Kukurelu, že teda hral. No pamätám, skôr som si to našla, že aha, veď aj on tam bol. Takže ja som ho vlastne už videla vtedy, len nejak som ešte netušila, že kto bude, čo bude. A ani si ho popravde veľmi nepamätám, ale videla som Kukurelu naživo. Takže...
Ale že si to vieš dohľadať, takéto veci, to ma celkom fascinuje.
No, je, určite na FC Michalovce alebo niečo také zaujímavé nájdeš. Bol to veľký deň pre nich.
Ďalší prestup, ktorý ma zaujal, bol Gianni Wijnaldum do AS Rím. Dúfam, že sa mu tam bude viac dariť, že ho fanúšikovia príjmu, pretože s tým PSG sa riadne sekol. On je taký dobrák a prišiel podľa mňa do týmu takej bandy debilov a do seba zahladených ľudí, ktorí podľa mňa netvoria ozajstný tým. Celkovo Mourinho, zaujímavé mená, privádza do toho AS Rím. V podstate aj Dybala podpísal a ešte niekto tam ide, zabudla som kto, ale proste
Matič.
Vyzerá to...
Keď to je už dôchodca, ale Matič.
A tak je to talianska liga, vieš?
Áno, jasné, to dá ešte. Mňa ešte, ak môžem pokračovať, tak mňa ešte jeden Premier Leagueový zaujal, to je Scamacca, taliansky útočník, ktorý prestúpil do West Hamu. O ňom sa špekulovalo, že mal záujem aj Paríž, aj myslím ešte niekto, už si úplne nepamätám. Nakoniec teda West Ham a som fakt zvedavá, že ako sa mu bude dariť, lebo konečne teda priviedli útočníka. Nebude tam hrať iba pravý obranca Antonio. A akože môže sa mu podľa mňa dariť, že môže to byť celkom fajn. Prestup síce urobili trošku flop s Vlašičom, ten myslím prestúpil minulé leto a už myslím, že odchádza niekde do Talianska alebo kde. Takže vlastne oni fakt stále majú iba toho Antonia na hrot, reálne. A tak uvidím, akože myslím si, že ak sa rozstriela, tak kľudne nejakých možno 10 golov by mohol šupnúť za sezónu.
Ďalší bombarder odchádza z Premier League, Timo Werner. Dúfam, že sa mu podarí reštartovať svoju kariéru v Lipsku.
A škoda, že to tam nezafungovalo, no, s tým Tuchelom. Nemci, vieš, že všetko malo to potenciál, že to môže výjsť, ale proste nejak to nevyšlo. No, ale stále si myslím, že to je o tom, že proste oni kupujú do toho útoku hráčov, ktorí nie sú útočníci proste, ktorí do toho systému vôbec nejak nepasujú a tým pádom sa tam trápia. To isté Havertz, to isté Werner... Proste nejak mi nesedia do toho štýlu. Hej. Chelsea hrá úplne inak ako Lipsko. Ja si myslím, že príde späť do Bundesligy a proste zase bude super.
Čo hovoríš na Lena do Fulhamu?
Vieš čo, myslím si, že má 31. Ešte kľudne mohol ísť do lepšieho klubu. Úplne bez problémov si myslím, že by... kľudne nejaký Leicester, alebo kľudne aj mimo Premier League. Ale ja si myslím, že najviac zavážilo takéto, že proste chcel ostať v Londýne. To sú jednoducho tie osobné dôvody. Ako čudujem sa mu, hej? Ten Fulham s tou povesťou, že príde, odíde, tak ako asi zase mám očakávanie, že zostúpi túto sezónu. Ale čiže v tomto mi to nejak trošku je aj ľúto, že v podstate... Možno aj rodák ho vytlačí a bude dvojka aj vo Fulhame, to by inak bolo dosť vtipné, keby teda radšej bude sedieť na lavičke vo Fulhame.
To by som sa inak veľmi smiala, pretože už druhýkrát mu to spravili, že ich dostane do Premier League a potom oni si kúpia ďalšieho brankára. A tak ja neviem, oni hádam vedia lepšie, že či je rodák pripravený na tú Premier League alebo nie. Ale aj tak som rada, že dostal aj on šancu proti tomu Liverpoolu v tom úvodnom kole. Bolo by to asi dosť hnusné, ako napríklad, neviem teda, však môžu sa k tomu potom neskôr dostať, aj k Dubravkovi. Máš ešte niečo, alebo môžeme to uzavrieť?
Ešte podľa mňa jedno také zvučné meno, krstné meno neviem, Guedes, portugalský hráč, teraz čerstvo potvrdený vo Wolves. Tam nejakých 32-35 miliónov, myslím, že ho rozbili prasiatko a kúpili, tak to si myslím, že môže byť zaujímavý hráč pre Premier League. Ja ho fakt už veľmi dlho vnímam.
A on ti odkiaľ?
Ide z Valencie. On tam už dosť dlho hral a ako nesledujem úplne Valenciu, ale mám ho nejakým spôsobom napozeraného, hlavne aj z portugalskej repre. Tam hral vždycky výborne. Takže úplne do toho konceptu Wolves, portugalskí hráči, myslím si, že môže úplne krásne zapadnúť. Jiménez už po tom zranení hlavy nie je úplne to, čo býval, takže asi aj taký backup, alebo asi sa pobilo o rolu prvého útočníka. Takže toto ešte myslím si, že môže byť celkom zaujímavé meno v rámci Premier League.
Čo sa týka tých špekulácií, tak máme tam samozrejme nekončiacu ságu Frankieho de Jonga. K tomu sa ešte pridalo posledné vyhlásenie Barcelony, že sú teda ochotní začať nejaké vyšetrovanie ohľadom predĺženia zmluvy, ktorú podpisoval v roku 2020 a netýka sa to len jeho, ešte aj Piqueho, Lengleta a ešte tam bol jeden hráč. Nespomeniem si teraz, ale to je úplne jedno. Vlastne išlo tam o to, že oni súhlasili s nejakým znížením platu počas korony, s tým, že ale bolo to výhodné pre nich, veľmi výhodné pre nich potom v tom dlhodobom horizonte, že by im vlastne Barcelona vyplatila zase neskôrších tých rokoch oveľa viac peňazí. A teda Barcelona toto chce napadnúť a chce, aby sa vrátili do platnosti ich pôvodné zmluvy. A Frankie de Jong nechce ísť do Manchester United. Spomína sa Chelsea, ktorá je vraj pripravená za ňo zaplatiť to, čo si Barcelona bude pýtať.
No, mám pocit, že ho chcú silou mocou vyhnať akože z toho klubu, lebo to, ako sa správajú k nemu, to je fakt akože masaker. To musí veľmi silno chcieť ostať v tom meste, v tej Barcelone, lebo neviem, ja si to neviem predstaviť na jeho mieste, že by som tam aj napriek tomuto, týmto posledným informáciám ostala. No, je to masakrík, akože.
Vieš, problém je v tom, podľa mňa, že oni nechcú mu vyplatiť nejaké peniaze, ktoré mu dlžia a on proste nechce nechať do sebou v***ať. Čo je pochopiteľné, prečo by to mal robiť? On im nejakým spôsobom ustúpil možno a predsa len tí Holandania sú hotoví z Barcelony, kvôli teda histórii s Cruyffom. Ale tá Barcelona, ja neviem, no. Ja som zase čítala takú vec, že si založili nejakú fiktívnu firmu, aby si kúpili nejaké práva od seba a potom La Liga ukázali, že majú akože že nový príjem a La Liga im samozrejme na tom neskočila, ale nie som si úplne istá, či je to pravda, alebo to bol nejaký hoax. Ale zase, čo som dneska čítala zase s Barcelonou, vraj sa dohodli zo City na prestupe Bernarda Silvu, tak ja už fakt neviem, že čo si mám o tom celom myslieť, lebo však to oni majú tak málo hráčov, že potrebujú nakúpiť 10 za jedno prestupové okno.
Hlavne ich veľmi málo odišlo, akože ja registrujem asi troch, ale to sú takí, že veľa z toho nevytrieskali, takže no asi sa tam proste dejú nejaké machinácie, možno aj černoty a už to asi ani nechcem riešiť popravde, lebo už som trošku z toho aj celého znechutená, že proste vždycky boli pre mňa symbolom nejakého fakt, že klubu, ktorý rešpektujem, aj keď úplne akože futbalovo som sa na nich nemala potrebu pozerať, ale jednoducho historicky a posledných x 15-20 rokov, ktorý vnímam futbal, akože mali u mňa extrémny rešpekt aj za tie futbalové a nefutbalové veci, ale toto už nejak je mimo môjho chápania, čo sa tam deje, takže. Ale teda možno predajú Aubameyanga. To rovno môžem prejsť k ďalšej špekulácii, že teda Chelsea by mala záujem o Aubameyanga. No, to si pozriem. Akože kľudne nech tam ide. Z môjho Arsenal fanúšikovského pohľadu je mi to asi úplne ukradnuté. A asi by už len v podstate potvrdil taký nejaký svoju reputáciu takého nejakého, neviem, zvláštneho človeka. Ale nemyslím si osobne, že tam skončí.
Ani ja si to nemyslím, pretože ja si myslím, že už na to možno ani nemá. Na ten úplne že top najvyšší level. Čo ma ešte zaujalo z Chelsea, ďalšia špekulácia, že by chceli Wesleyho Fofanu z Leicesteru. Leicester, ale samozrejme, keď vidí, že Mark Cucurella ide za 60 miliónov, tak Wesley Fofana tým, že teda strední obrancovia sú bývajú drahší, tak si môže kľudne pýtať okolo tých 80, čo sú teda neskutočné peniaze.
Ale vieš čo, už keď tu budú v panike, si myslím, lebo oni stále toho útočníka a stále toho ešte jedného obrancu nemajú, tak ja si myslím, že kľudne možno aj vysolia tých 80 miliónov za ňoho.
Takže riadne sa rozbehli, treba povedať, a ešte možno aj ten Frankie tam pôjde. No ale.
No ja už keď sme pri tom, že si spomenula, že Aubameyang už nemá na Premier League, tak ja musím spomenúť Mark Arnautovič späť do Premier League. 33-ročný pán.
Mám to poznačené.
Z Bolone, respektíve z Číny a teraz hrá v Boloni. No, akože ten Manchester ide tiež riadne pecky, čo sa týka tohto. Ja som si inak vytiahla, len čo mi to napadlo, v podstate pár mien, tak oni, čo sa týka aj tých útočníkov, akože tu sa ukazuje ten dlhodobý prúser, čo oni majú celkovo s tými prestupmi, ale keď si vezmeš Falcao, Ibrahimovič, Cavani, Cristiano, to je už tiež pánko v rokoch, Ighalo, to bolo akože úplne tam, akože to ani nejdem komentovať. A presne do tejto schémy mi zapadá Arnautovič, hej, že už po Zenite nejaký má za sebou dosť dávno vrchol.
Vieš, ale hento boli aspoň elitní zakončovatelia kedysi a toto je úplne, že to je jak...
Ja som neverila, keď som to čítala, že to myslia vážne. No, buď musia byť veľmi zúfalí, ale vlastne potom si hovorím, keď som si na tieto mená spomenula, že no však, ale vlastne asi ma to úplne až tak neprekvapuje. A nič nové. Takže ak by sa toto udialo, tak sa popravde akože zasmejem na tom, lebo to už fakt nie je sranda.
Ale vraj teda nebudú ho kupovať potom, ako sa aj fanúšikovia vyjadrili svoju nespokojnosť s takýmto hráčom, čo akože ani sa im nečudujem. A dnes zase vyšli správy, že sa dohodnú s Juventusom na prestupe Rabiota, ktorého moc akože úprimne nejak neregistrujem. Nemyslím si, že to je nejaký top hráč, lebo už by podľa mňa dávno hrával niekde v Anglicku, alebo neviem, on je reprezentant Francúzska?
Francúzska.
Mhm. Vieš o ňom niečo, lebo ja akože moc nie, ale viem, že má tam nejakú kontroverznú postavu, svoju matku Veronique Rabiot.
Áno, agentku, hej, toto tiež evidujem, nepamätám si nejaký konkrétny akože príbeh za tým, že čo, ale on hral v podstate za Paríž celkom dlho a z Parížu prestupoval do Juventusu. Tú taliansku ligu trošku sledujem akoby v porovnaní s Premier League síce málo, ale určite viac ako iné. Takže registrujem ho, ale za mňa je to taký akože priemer, hej, že aj v tej Premier League si ho viem predstaviť, že kľudne môže nastúpiť z lavičky alebo aj v základe, ale akože žiaden veľké prevratné veci, aby som osobne od neho neočakávala.
Máš ešte niečo k tým špekuláciám?
No už iba jedna vec mi napadá, možno Kepa do Neapolu vraj. Teda,
To som nepostrehla.
No, oni tam v podstate tiež už majú Ospinu, to je bývalý brankár Arsenalu, ten už má tiež 38, možno 39, a plus jedného mladého brankára, ktorý je kvalitný a pravdepodobne prestúpi inde, takže potrebujú brankára a vraj teda Kepu si vyhliadli, tak uvidíme, či ostane alebo odíde. Možno by mu to pomohlo trošku reštartovať kariéru niekde inde.
Tak môžeme ísť k Premier League. Ja by som ešte začala možno k takými zmenami, ktoré budú teda od tejto sezóny. Teda bude návrat podania rúk pred zápasom, čo to teraz nebolo, kvôli covidu. A rovnako sa zrušilo poklaknutie pred zápasom. Bude prebiehať len pred úvodným kolom, čo sa to už stalo, a pred, myslím, že vo finále pohárov. A ešte nejakých zopár zápasov, ktoré vybrali na toto. Neviem, čo si o tom myslíš ty, o tom poklaknutí pred zápasom. Niektorí hráči už minulú sezónu prestali tento rituál dodržiavať, ale zase niektorí hovoria, že to stále má zmysel. A bolo to rozhodnutie inak kapitánov a hráčov, že proste Premier League sa pýtala kapitánov, a ktorí potom to prebrali so svojimi spoluhráčmi?
Vieš čo, určite akýkoľvek spôsob nejakého... Alebo takto, táto myšlienka je určite fajn, hej, boj proti rasizmu, len obávam sa, že toto nie je nástroj, ktorý tomu pomôže. Že už sa to stalo niečím proste, čo asi každý bral ako nejakú rutinu a už sa ani nezamýšľal nad tým, že čo to vlastne znamená. Že takto reálne ten rasizmus akože z tých štadionov nevyženie, že si tam niekto pokľakne. Čiže ako nejaký symbol je to fajn, možno fakt, ak to bude raz v úvodnom zápase kola, tak splní to účel toho symbolu. Ale reálne... Akože to nemá žiaden dosah podľa mňa, takže som s tým úplne OK, že to nebude v každom zápase. Mne osobne to nejak extra nevadilo, ja som si na to zvykla, ale tým, že to nemá žiaden účinok podľa mňa, tak kľudne to môžu prestať robiť a mne to vôbec nebude vadiť. Ale teším sa na to podanie rúk. Inak toto som si ja vždycky užívala, lebo...
Vieš, čo mi úplne prvé napadlo?
Viem.
Terry a Bridge. Evra.
Á, ja Terry a Bridge.
Každé máme niečo iné.
Lebo tam akože vidíš, kto s kým, kamoš, s kým sa ako obíme, usmeje, nevraživý pohľad hodí. To sú také, vieš, behind the scenes veci, ktoré môžeš vyčítať. Takže na to sa teším.
Ešte taká zaujímavosť, že minulú sezónu bola v Lopta hre priemerne 55 minút. Čo mne príde byť teda akože strašne málo. No aj bolo to na Athletic, odtiaľ čerpám. A teda sa rozhodli, že bude 8 lopt okolo ihriska na nejakých špeciálnych spotoch, vždycky akože prístupných. A ešte štvrtý rozhodca bude mať ďalšiu loptu, aby teda sa zabránilo možno nejakému čakaniu na lopty. Aj keď podľa mňa to za neviem, či je dôvod, prečo. To je dôvod, že tých 55 minút sa odohrá. A to už sme spomínali, že bude 5 striedaní, hej. Takže to je tiež taká novinka. A ak si pozerala prvé kolo, tak vidno aj ten rozdiel trošku v pískaní faulov. Myslím, že to tak viac nechávajú rozhodcovia. Ale zatiaľ na to nemám názor. Že či je to dobré alebo zlé.
Neviem, asi nemám názor úplne na nejak zo všeobecná na Premier League. Skôr by bolo fajn možno odstrániť to simulovanie nejakých jednotlivcov, ktorí to využívajú vo veľkom. Že možno tomu to pomôže. Aj keď je tam VAR, ktorý... Za mňa by kľudne napríklad mohol VAR oveľa viac zasahovať práve do týchto simulácií. To je niečo, čo fakt neznášam. A ak to robí niekto s vedomím toho, že vie... Že naozaj jednak sú tam tie kamery, ale tomu rozhodcovi môže prísť informácia a tú kartu môže dostať, proste je pod drobnohľadom a napriek tomu to robí. Za mňa by sa toto kľudne mohlo oveľa viac nejakým spôsobom prestať.
Ale vieš, VAR tam není od toho, aby dával žlté karty. To je ten problém podľa mňa.
Ale vieš, že mne nemusí VAR ukazovať... Vieš, že ty máš aj tak opakovaný záber v tej telke, napríklad, hej? Že on nemusí prerušiť hru, on stačí, že dostane do ucha proste info, že toto bolo jednoznačne simulácia, lebo ty tam pri faule jasne posudzuješ, hej, fakt, že minimálny dotyk pri penálte, koľkokrát to vrátia. Ale keď raz niekoho sa nedotkneš a on tam plače na zemi, tak to vidí ten rozhodca, ktorý je za tým varom a môže mu kľudne iba do ucha povedať, že OK, tento teraz sa tu hrá na faul, dostane kartu a ideme ďalej, hej, že to ani nemusí byť zdržiavanie, nemusí bežať k tomu monitoru, jednoducho to môže byť veľmi rýchla záležitosť.
Inak áno, aj mňa to irituje. Gordon Ramsay sa volá, ten mladík z Evertonu. Ja si pamätám tie dva zápasy proti Evertonu z minulej sezóny. Ja si myslím, že v každom zápase dajvol tak 2-3 krát. A že veľmi akože očividne, že to by sa nikto nehambil za taký dive, z týchto hlavných diverov.
Ani Neymar by sa nehambil.
Ani Neymar by sa nehambil, bolo to tak na jeho úrovni. Ale môžeme sa teda dostať k tomu prvému kolu Premier League, ktoré otvoril zápas Crystal Palace Arsenal. Ešte predtým, ako sa možno dostaneme k tomu zápasu, tak Premier League sa presťahovala na Canal Plus Sport z Premier Sport. Neviem, čo hovoríš ty na túto zmenu.
Vieš čo, zatiaľ ju úplne nejak veľmi neregistrujem. Ja tie zápasy, ktoré som videla, tak komentovali komentátori, ktorých poznám z Digisportu, čiže nejaký veľký rozdiel som nevidela. Skôr sa teším na rozdiel ten, že ak budem chcieť vidieť nejaký zápas, ktorý, ja neviem, o 4. sa hrajú 4-5 a ty máš vlastne v telke iba, alebo si mala predtým na výber iba jeden, tak teraz v podstate online môžeš vidieť všetky. Čo je úplne, že super a na toto sa extrémne, extrémne teším. Lebo niekedy v podstate ťa ten aj jeden zápas nebaví a aj by si to prepol a na niečo zaujímavejšie a online vidíš, že niekde to je padá o mnoho viac gólov, takže si to prepneš a pozeraš, čo chceš, čo je úplne úplná pecka. A nevidela som žiadne nejaké tie doplnkové štúdia a podobné veci, takže na toto sa teším, to si ešte určite pozriem, že čo tam vymysleli.
Uvidíme, no. Tak môžeš začať s tým úvodným zápasom. Úspešným.
No, popravde je to jediný zápas, ktorý som videla z tohto kola celý. ale tak netreba sa čudovať, že prečo tomu asi tak je. Veľmi rýchlo to zhrniem. Za mňa prvých 30 minút, 35 minút, akože krása, nádhera, úžas, ako hral Arsenal. Akože ofenzívne divadlo, ktoré síce bolo vidno, že ešte trošku drhne, že ešte chlapci sa musia zohrať, ale keď sa zohrajú, tak to môže byť úplne že super. Ale myslím, že Arsenal akoby úplne nejak výrazne nepustil palec do nejakého tlaku. Bol tam nejaký náznak, nejakých 10-15 minút. Ramsdale chytil dva fakt, že čisté goly. To zase uznávam, ale ja si myslím, že to bolo úplne akoby pod kontrolou Arsenalu, ten zápas. No a čo musím teda vypichnúť, je výkon Salibu na stopera, na stoperovi. Akože úplne, že skvelé niečo. Fakt dlho som nevidela stopera Arsenalu hrať takýmto spôsobom. Všetko vyriešiť dobre, každý súboj vyhrať. Úplne ma ohúril chlapec. Takže dúfam, že bude pokračovať v takých výkonoch. A ešte možno jedno meno z nových hráčov spomeniem v novom klube. A nebude to Gabriel Jesus, ale bude to Zinchenko, lebo trošku taká moja obava, že on síce je ofenzívne super, čo aj potvrdil, ale ja sa obávam tej defenzívy u ňoho a sem tam, mu tam naľavo to horelo a to sme hrali s Crystal Palace. Trošku sa obávam vo väčších zápasoch, že jak to bude vyzerať, ale jeho som si fakt vyslovene všímala a tam je za mňa taká trošku taký otáznik, že ako to on má úplne defenzívne, si nemyslím, že je na úrovni napríklad Tierneyho. Ale kľudne povedz, čo si o to myslíš ty. Zápas videla.
Bože, ten váš Tierney proste nikdy není dostupný, ale všetci sú z neho...
Lebo keď je dostupný, tak je skvelý.
Ale vieš čo, iné som sa tak chcela spýtať, že Ben White vlastne nastúpil ako pravý back, čo teda bolo dosť zvláštne. Alebo teda neviem, že či on tam zvykol hrávať v Brightone, alebo aj či Arsenal nastupoval na tejto pozícii predtým.
Vieš čo, on je akože úplne, že... Hlavná rola jeho je stoper, ale vie hrať pravého obrancu, ale je fakt, že vyslovene backup, pravý obranca a defenzívny záložník. V podstate na všetkých tých troch pozíciách hral v Líci, keď bol v Brightone, myslím, iba sem tam zastúpil napravo, ale v Líci vystriedal tieto tri pozície, takže v podstate nejakým spôsobom univerzál, ale on hral hlavne kvôli tomu, že Tomiasu je ešte zranený a proste ho uprednostil pred Cedricom Soarešom, čo teda sa mu ani veľmi nečudujem Artetovi. Takže myslím si, že ako jednoznačná jednotka napravo je Tomiasu, ale tým, že nebol k dispozícii, tak ho zastupoval White.
Som čítala, že Bellerin strašne tlačí na to, aby mu bol zrušený kontrakt v Arsenále, lebo chce ísť naspäť do Betisu a Betis za ňo nechce zaplatiť peniaze, ak tomu rozumiem správne. Trošku blbá situácia, nie? Zase ja by som ho tiež zadarmo nepúšťala nikam, veď to je úplná hlúposť.
Áno, ale asi nesleduješ posledné roky veľmi dobrý v úvodzovkách business model Arsenalu, ktorý púšťa hráčov vyslovene iba na hosťovanie, iba zadarmo, iba mu zruší kontrakt, akože veľa peňazí nezarába na predajoch. Ale už mi je to v podstate jedno, ja to beriem ako nejaký očistný proces, že naozaj tí, ktorí nechcú, alebo už na to nemajú, alebo nezapadajú do kádra, tak proste musia odísť. A Bellerin je jeden z nich, ale mňa to skôr tak akoby ľudský mrzí, lebo však on bol aj kapitán, vo veľmi mladom veku prišiel z Barcelony do Arsenalu, takže fakt veľa rokov tam strávil. A rozumiem, že prioritu má už teraz inde, ale predsa mi to príde také trošku vydieranie. A on má relatívne aj vysoký plat, takže určite sa ho chcú zbaviť, hlavne toho platu. A hrávať by nehrával, takže myslím si, že 100% odíde. Otázka je, že za akých podmienok.
Ja som ten zápas pozerala, začali ste výborne, ale potom to nebol až taký dominantný výkon, ako som očakávala, že bude. A tak to je Premier League, to... Asi nikto nikdy nedominuje 90 minút.
A zase s Palizani nemáme dobrý, prepáč, iba posledné 4 zápasy, akože tam sme mali veľký problém s nimi hrať. A dvojnásobne, podľa mňa, Vieira tam robí veľmi dobrú robotu. Takže ja som nečakala, že to bude ľahký zápas. a vôbec som nečakala nejakú veľkú dominanciu, že ich tam rozprášime 4-0. Ja som úplne akoby spokojná s tým výsledkom. Určite tam je priestor na zlepšenie, hlavne v tom nejakom zohratí sa, ale podľa mňa to bol ťažký zápas, takže ja som rada za čisté konto a za výhru.
Dobre, potom pokračovala Premier League v sobotu o 1:30. Nastúpil teda Liverpool vo Fulhame na Craven Cottage. Ja nenávidím inak výkopy Liverpoolu 13:30. Nepamätám si úprimne, kedy sme odohrali dobrý zápas o 13:30. A teda asi jeden z najhorších výkonov Liverpoolu sa dá povedať za posledné veľmi dlhé obdobie. Poviem to tak, že keby aj prehrajú a ten výkon je dobrý, tak si poviem, že dobre. Stane sa, ale celkovo ten výkon a ten prístup hráčov je neospravedlniteľný, hlavne keď chcú ísť na titul. A veľa fanúšikov teda po zápase hovorilo o tom, že máme slabý stred pola, čo je akože jasné, to vieme, ale tomu sa dostaneme neskôr. Ale tam asi ani jeden hráč podľa mňa nemal dobrý zápas. Henderson, Fabinho, ani Thiago nemali svoj deň. Trent, Alexander-Arnold, keď má zlý deň, tak je to veľmi cítiť na našej hre. Akože stopery OK, si musím povedať. Veľmi ma ale nahnevala tá penálta. To nebudem klamať. To bolo tak, že vlastne Fulham vyhrával 1-0 zaslúženie, úplne zaslúženie vyhrávali. A potom tam naskočil Darwin, ktorý úplne zmenil ten obraz hry. To bolo zase úplne o niečom inom. Akože on kľudne mohol dať aj 3 góly. No a potom prišiel Mitrovič do šance v 16-ke a zastavil ho Van Dijk. Bol tam mierny kontakt kolenom, ale takto ti poviem, keby to je Salah a písknú mu to, tak o tom píšu všetky anglické médiá na druhý deň. Že ako divol, pretože podľa mňa to penálta nebola. Ale aj tak, aj napriek tomu si myslím, že to bolo asi to najviac, čo sme mohli získať, bola tá remíza. Pretože ten výkon bol fakt veľmi zlý. Veľmi zlý a Klopp sa nikdy tak nevyjadruje po zápasoch. Povedal, že hráči to odflakli medzi riadkami a že dúfa, že sa to už nestane.
Tam je potom za mňa otázka, že akože jasné, že ten Klopp za tých 11 chlapov nehrá na tom ihrisku, ale je otázka, že ako on ich možno namotivoval na ten zápas. Hej? Že vždycky tam má veľký podiel aj ten tréner na toto. Neviem, že myslí, že akože podcenili ten Fulham, že nováčik, že to dajú, alebo...
Určite. Ja si myslím, že a ešte aj ten Community Shield, ktorý hrali týždeň predtým a vyhrali vlastne na City 3-1, možno už si začali myslieť o sebe, že to bude plážo proti Fulhamu, čo proste nikdy nie je. Hlavne proti nováčikovi. No, bola som veľmi sklamaná. Plus teda do toho to zranenie Tiaga a neochota, alebo v podstate to, čo Klopp povedal aj po zápase, že on nebude kupovať, že má dosť stredopoliarov, čo v podstate je pravda, ale akých má stredopoliarov? Nechce sa mi veriť, že jedine Bellingham je hráč, ktorý by nám pomohol. Začínam sa tak obávať toho, že aby nás nečakala taká podobná vec ako pred 2 rokmi, keď odišiel Lovren a začali sme sezónu s 3 stopermi, čo bol podľa mňa veľký, veľký risk. A teraz ju začíname s 3 seniornými stredopoliarmi, na ktorých sa fakt, že môžeš spoľahnuť, plus Keita, ktorý sa zraní, aj keď zakupne o trávnik. Akože ja viem, že to je možno veľmi hnusné. Minulú sezónu mal lepšiu, oproti tým predchádzajúcim, nebol až toľko zranený, ale je to tiež hráč, na ktorého sa nemôžeš spoliehať. Takže...
A čo hovoríš, trošku ťa ukludním, pôjdeme na Mitroviča. On je taký za mňa zaujímavý typ hráča. On už je určite po 30-ke, ale on v tej championship akože nastrieľa 40 gólov za sezónu. 45. Proste dá 20 asistencií, akože neskutočné. A to vôbec nie je ľahká liga. Akože je to druhá najvyššia, ale to je akože vôbec nie je ľahké sa tam presadiť. A proste v tej Premier League mu to vždycky nejak akože nejde. Že či sa ti zdá, že vyzeral tak, že teda to rozbije túto sezónu Premier League.
Tak dal nám 2 góly. Vieš, v prvom kole.
Preto na to aj narážam, že či myslíš, že tentokrát to už akože dá.
Neviem ti klamať, až tak som ho nesledovala. Nejak Fulham ma nezaujímal predchádzajúce roky. Samozrejme, však on už tam je dosť dlho.
Je tam dlho.
Môže dať možno takých 10 gólov za sezónu, si myslím, že to je úplne reálne. Že bez problémov.
Ale na kráľa strelcov to nevidíš.
Nie, aj to nie, tak tam má inú konkurenciu.
No, tá je aj u vás, no. Ja som bola prekvapená, že Firmino nastúpil, ale v podstate si mi odpovedala, že teda asi Darwin nebol ešte úplne fyzicky fit, možno na 90 minút. Poďme kľudne ďalej, no ja sa musím dostať hneď k veľmi nezaujatok zápasu Manchester United-Brighton. Ja som si to síce iba refreshovala online, ale keď som videla v polčase 2-0 na Old Trafford, že fú, tak ten hák začal teda dobre. Ronaldo na lavičke. V nejakej 55. minúte asi striedal Freda. No, ťažké časy. A čo ešte teda, ešte jedna perlička. Eriksen hral hroťaka. Akože wow. No.
Ja som to pozerala inak. Druhý polčas, alebo a tuším, že aj začiatok, aj koniec toho prvého. Nič, starý United. V podstate nevidela som tam nejaký posun k ničomu lepšiemu. Ešte aj vlastne ten Brighton si dal vlastný gól. Pokiaľ sa nemýlim, že oni ani neboli schopní dať gól. A fakt vidno, že si vezmi, že predali dve najväčšie hviezdy, Kukureu a Bissumu. A nemám pocit, že by im to nejakým spôsobom uškodilo. Že naozaj si zachovali tú svoju identitu, tú svoju tvár a ja doteraz nechápem, že prečo aj taký United nesiahol po Grahamovi Potterovi, vieš? Lebo si povedzme úprimne, s tým Brightonom robí zázraky.
Ale to je, akože ja ho vnímam presne ako asi mi ani nenapadne meno, ktoré by som ho porovnala teraz, ale presne taký ten typ trénera, ktorý proste vie robiť v menšom klube, viac vecí má pod kontrolou, ošefuje si to, vydá maximum z tých hráčov, ale predsa proste United je obrovský klub, sú tam obrovské hviezdy,
no,
obrovské
ale ega. Práve preto.
Či by to dokázal upratať?
United potrebuje podľa mňa trénera, ktorý sa namočí aj do tých iných možno procesov, pretože predsa len ten Hag aj v Ajaxe bol primárne trénerom. A keď už prídeš do Manchester United, tak si manažer. Proste máš viacero tých tímov pod sebou, ktoré musíš riadiť alebo zadávať nejakým spôsobom smer. A vieš, že o čo ten Hag hrá, akože nechcem sa nejak dotknúť Ajaxu, ale proste je to holandská liga. Dobre, dostali ich do semifinále Ligy majstrov, ale tak sa to stalo raz a nie je to Premier League. Vieš, že či ten risk v podstate není podobný, by nebol podobný.
No to je jedna vec a možno ešte trošku v nevýhode, ak teda ho porovnám s Potterom, môže byť aj to, že jednak teda holandská liga, ale ja neviem, koľko má ten Hag, 45-50 rokov, riadiť 20-ročných chlapcov v priemere, 19, 18, 20 a prísť a poradiť si s Ronaldom a jemu podobným je proste úplne iný kaliber. Hej? Že, zatiaľ akože minimálne z toho, čo preniklo, akoby vie si urobiť rešpekt, nastavil tie pravidlá, chce akože tvrdou rukou vládnuť, len jedna vec je chcieť, proste Van Gaal je tiež nejaká osobnosť a neustál to, hej, napríklad Mourinho, to isté. Čiže ale ani ten Potter, akože mne osobne ani ten Potter nepríde presne ten typ na to, že tam sa obávam, že práve, že by mal oveľa viac kompetencií, musel by manažovať viac vecí, že či by to už dával, ale to je fakt hypotetická otázka, neviem, ale teda ak vravíš, že starý dobrý Manchester, tak no, ak tam nevidno nejaký rukopis.
No ja osobne som tam nevidela nejaké zlepšenie a myslím si, že ani fanúšikovia United neboli nadšení.
Tak to je jasné, no tak hádam sa im podariť na Arnautovič, no.
Inak potom Tottenham zvládol svoj zápas so Southamptonom úplne pohodičke. A čo ma trošku prekvapilo, že ten, a vlastne neprekvapilo, keď sa tak pozerám, Newcastle Nottingham 2-0 bez Dubravku. Nebudem klamať, neviem, že teda, že či je zranený Dubravka,
alebo
zostal na lavičke. Áno, bol na lavičke, takže vidíme asi, aký bude jeho osud v Newcastle. Celkom smutné, ale očakávané.
West Ham Man City si videla?
Áno, videla som West Ham absolútne nič. City dominovali v podstate od začiatku asi až do konca. Poviem úprimne, že nevidela som už ten koniec zápasu, takže možno tam aj mali nejaké šance, ale nevidela som ich. A vlastne ale začalo to tým, že Haaland si vybojoval penaltu a aj ju sám premenil a potom ešte myslím, že skoroval, ale to som už nevidela. Ale celkovo ten prvý polčas City dominancia.
No ja som práve videla asi posledných 20 minút a ten Haalandov druhý gól. No to bude mašina. Akože to je neuveriteľné sklbenie výšky, rýchlosti, fyzickej sily. Akože fakt ja si myslím, že toto bude... To bude Premier Leagueová bomba. Akože ak sa nezraní, ale nemám pocit, že mal s tým nejaké problémy v minulosti, tak akože to bude... Akože fakt sa na neho teším. Nie je mi sympatický ako osobnostne, ale to je úplne v tejto chvíli jedno. Akože futbalovo mi fakt akože príde, že masakér. No. A zase pre mňa fakt musím to spomenúť zaujímavé, že aj Haaland, aj Darwin v rovnaký čas, v rovnaké leto v podstate ste nejakým spôsobom prekopali ten systém a kúpili totálne akože bombardérov deviatky. Takže veľmi sa teším aj na tento súboj, že ako si oni budú ako sa im bude dariť v podstate jednému v Liverpoolu a jednému v City.
No, možno sa budú doťahovať až do konca sezóny. Dúfajme teda. Poviem úprimne, že už ďalšie zápasy som nevidela. V podstate tam nedošlo k nejakým prekvapeniam okrem toho United a Liverpoolu.
Mňa možno ešte čo prekvapilo vyslovene výsledkovo, tiež som to ten zápas nevidela, bol nováčik Bournemouth versus Aston Villa. Tam v podstate Aston Villa prehrala 0-2 alebo 2-0. Taký zaujímavý výsledok. V podstate myslím, že všetci... Nie. Chcela som povedať, všetci traja nováčikovia vyhrali, ale to neplatí, lebo Forest prehrala, Fulham remizoval, ale celkom dobrá štatistika pre nováčikov v prvom kole.
Dobre, čo sa týka toho ďalšieho kola, nie sú tam až také nejaké trháky. Najväčší asi bude Chelsea Tottenham, ktorý sa odohrá nedeľu o 17:30.
No, na to sa teším. Tam trošku, ťažko sa mi to hovorí, ale trošku mám pocit, že Spurs môže rozmetať Chelsea, akože spokojne 2-0 si vyhrať a odísť zo Stamford Bridge s troma bodmi.
Ja som inak veľmi prekvapená, ako ľudia podceňujú Chelsea túto sezónu.
Za mňa po Manchesteri United akoby majú najväčší problém sa nejak posunúť, posilniť, akože že ja to stále vnímam, že oni majú obrovskú dieru proste v tom kádri na tú budúcu sezonu a majú kľúčové pozície, ktoré nemajú obsadené alebo zdvojené, strojené. A akoby toto je tá slabina, ktorá mi napovedá, že to asi nemusí byť úplne ich sezona. Hej? Že, z tohto hľadiska mám pocit, že proste nemajú útočníka a nemajú obrancov. To je akože alfa omega, hej? Že s kým chcú hrať. Možno ich podceňujem, no. Uvidíme. Hej.
Tak povedz mi top 4, ako dopadne. Od 1 do 4.
No, prvé, druhé si podelia City Liverpool, ale nepoviem ti, kto vyhrá titul. Mierne možno favorizujem City, ale 50-50. Štvrtý, tretí Arsenal, to tiež neviem, ktoré miesto, ale verím, že dajú Champions League. No a štvrté miesto si myslím, že Tottenham, Chelsea možno nejak zabojujú. No, taká tá klasická top 4 by som povedala, že nejaké veľké prekvapko tam nečakám, že sa zmestí. Že nejaký West Ham, že by bojoval zase o 4, 5, to nepredpokladám. Neviem, nemyslím si, že akože Newcastle možno prekvapí, ale zase nemyslím si, že to bude útok na top 4, to vôbec nie. Fakt, že tie štyri si podľa mňa podelia tí najväčší, no mimo United, tých tiež teda beriem ako jedný z top klubov, ale historicky, ale určite si myslím, že top 4 neuhrajú, ani top 6 možno. Takže Liverpool, City, Arsenal a Chelsea alebo Tottenham.
Ja s tebou súhlasím, ale myslím si, že to bude Tottenham namiesto Chelsea v tej top 4. Kandidáti na zostup?
No, ja to nerada poviem, lebo ja Fulham akože mám rada, ale Fulham jednoznačne. Asi aj ten Forest. Akože od nich vôbec neviem, čo môžem očakávať, hej, ale môžu mať takú tú nováčikovskú prvú sezónu, že úplne v pohode sa zachránia, nebudú riešiť zostup. Myslím si, že Wolves môžu mať problém inak. Neviem, či úplne o záchranu, ale že to nebudú mať úplne ľahké. A uvidíme, čo Everton ukáže. No. Ten je ešte tiež za mňa taký, že ak bude pokračovať v tých výkonoch minulej sezóny, no tak akože úplne spokojne môže hrať o udržanie.
Calvert-Lewin je zranený na 6 týždňov, myslím.
A nemajú náhradu za Richarlisona stále.
Áno. No, tiež sa k tomu neviem moc vyjadriť. Tiež očakávam, napríklad Leeds sa veľmi trápil minulú sezónu. Everton takisto. Uvidíme, čo ten Bournemouth. Možno tomu Fulhamu, aj Nottinghamu. Ja neviem, ja by som im dopriala, aby ostali. Môžeme asi ukončiť toto naše kolo o Premier League, alebo teda o lige. A vrátiť sa k našim pravidelným rubrikám hráča minulosti. Takže dneska som si vybrala konečne hráča Liverpoolu. A čo myslíš, kto to bude?
Gerard?
Nie. Je to Fernando Torres.
Tak to som nečakala.
Je to moja taká prvá futbalová, taká pravá futbalová láska, hej, ktorá mi teda potvrdila, že teda môjim klubom bude navždy už Liverpool. A určite teda všetci vedia, že hrával na pozícii útočníka. A bol to fakt akože pravý zabiják vo svojich najlepších rokoch. Patril podľa mňa k top 3. K top 3 určite. A bol to teda odchovanec Atletika Madrid a už v 19 rokoch bol ich kapitánom. A za jeho éry v podstate sa tedy to Atletico motalo tak okolo toho stredu tabulky, maximálne 7-6 miesto. Ale proste nedokázali odplašiť už tie veľké kluby. A v roku 2007 za približne tých 38-37 miliónov išiel do Liverpoolu. A tam sa podľa mňa stala z neho akože úplne, že futbalová superhviezda. Darilo sa mu aj v repre, vyhral so Španielskom Euro 2008 a proste bol úžasný. Akože ja si úplne pamätám to jeho, to duo Gerard Torres, proste bolo to skvelé sa na nich pozerať. Bohužiaľ, nebolo to len o tom, že teda Liverpool mal, ale bol to aj najmä o tom, že Liverpool proste mal hrozných majiteľov a išiel do úplného deklajnu. V podstate hrozil mu krach v roku 2010 a Torres mal aj zranenia, vážne zranenia so stehenným svalom aj s kolenom. A v podstate to tak nejak vypálilo, že keď prišli nakoniec tí noví majiteľia, tak Torres odišiel do Chelsea v zime 2011 a dá sa povedať, že už mal to najlepšie za sebou, už bohužiaľ, a možno to aj videli majitelia, možno boli takí pragmaticky, neviem. A s Liverpoolom, pokiaľ sa nemýlim, asi fakt, že nič nevyhral, čo je veľmi smutné, doteraz ma to trápi. A mne to úplne, že zlomilo srdce, nebudem klamať, ten prestup do Chelsea. Tešila som sa, pretože mala som takú nádej, hej, že boli noví majitelia, bolo jasné, že príde Suárez z Amsterdamu, čo bola teda veľká hviezda, tiež sa veľa od neho očakávalo a že teda to duo Suárez-Torres by mohli, akože mohlo by to byť super a mohlo by to fungovať, ale tak teda nikdy sa to nestalo. Odchádzal za veľmi dobrý peniaz, myslím si, že 50 miliónov eur za hráča, ktorý už mal už to mal proste za sebou, tak bol veľmi dobrý biznis. A Abramovičovi sa splnil sen, pretože on ho veľmi chcel do Chelsea, ešte predtým, ako odišiel do Liverpoolu. Atletika. A z Chelsea vyhral Torres ešte Ligu majstrov, aj FA Cup a Európsky superpohár. Myslela som si inak, že vyhral aj Premier League, ale nevyhral. A takže sa týka tých štatistík, tak napríklad za Liverpool 142 zápasov mal 81 gólov a 20 asistencií a v Chelsea 172 45 gólov a 35 asistencií. Akože nie je to zlá štatistika, ale už to nebol proste ten hráč, ktorý strieľal góly za Liverpool. On potom ešte odišiel do AC Milána, ale tam vydržal, myslím, že pol roka a vrátil sa nakoniec do Atletika Madrid a s nimi ešte vyhral aj Európsku ligu v roku 2018, takže to bolo také pekné, hej, že aj s tým Atletikom vyhral tú trofej a potom ešte išiel na rok do Japonska a tam už potom ukončil kariéru v podstate. A teraz trénuje mladíkov Atletika Madrid 19.
No, prekvapila si ma inak týmto menom, ale ja si ho... Vieš čo, paradoxne viac pamätám z tej Chelsea. Akože jasné, že pamätám si aj tú Liverpoolskú éru.
Tak odohral tam viac zápasov.
No, môže byť, že je to tým. Stále ho mám zafixované, že to bol v podstate flop. Ale tá štatistika, tak si vravela, že fajn, že zase neviem, prečo mám tento pocit. Ale to mi nejak nesedí, že on naozaj odchádza z toho Liverpoolu, že už v Liverpoole sa mu nedarilo, lebo mne, ja to mám zafixované tak, že v tom Liverpoole proste válel, hej, a práve pre toho Chelsea kúpila a tam úplne akoby zhasol, hej, že nevedel dávať poriadne góly.
Nie, že sa mu nedarilo, on mal proste vážne zranenia, hej, a podľa mňa už bolo vidno, že sa nedostane do tej formy, ako mal predtým. A preto to bol dobrý deal aj pre Liverpool. Samozrejme, my ako fanúšikovia sme sa na to pozerali úplne inak. Pre nás to bola veľká zrada, veľký heartbreak, ale mal tam super štatistiky, fakt, že myslím, že to bol hráč, ktorý dal najrychlejšie v tej svojej ére, že najrychlejšie 50 gólov za Liverpool. Ja som si istá, že či Salah ho neprekonal, možno potom neskôr, to už som nezisťovala, ale vtedy bol fakt, bol super, no. A tiež mal, proste tie zranenia sa na ňom podpísali, on chcel strašne ísť aj na majstrovstvá sveta, ktoré boli, myslím, že v roku 2010, takže tú sezónu predtým nejak rýchlejšie ukončil, bol na operácii, aby to stihol a proste možno sa do toho príliš nútil a nedal si možno tak toľko oddychu, koľko potreboval, aby sa uzdravil a potom si to vlastne odniesol zvyšok jeho kariéry.
A teraz na to, aký on bol útly, podľa mňa, tak je z neho totálny kulturista, ak si videla.
Áno, videla, no.
Akože totálne nafúknutý chlap obrovský. No dobre, tak ja, ak máš Torresa ukončeného, tak ja idem na hráča budúcnosti. Ty si ma trošku akože zabrzdila, že už je možno aj v súčasnosti, ale ja si myslím, že ešte stále toho hlavne v Premier League veľa nedokázal, takže si myslím, že má toho ešte pred sebou veľa.
Akože áno, je ešte mladý, ja som myslela, že je starší trošku.
No, tak je to William Saliba, má teda 21 rokov, čiže stále ešte mladíček, ktorý v podstate pred Arsenalom hral iba vo Francúzsku, v Saint-Étienne, v Nice a vlastne tú poslednú sezónu hosťoval v Marseille. Inak našla som takú zaujímavosť, že keď mal 6 rokov, tak ho trénoval otec Kyliana Mbappého. Myslím, že to bolo v Saint-Étienne, takže celkom taká zaujímavá vec. Ale čo sa týka nejakých akože štatistik, ja v podstate iba spomeniem tú minulú sezónu v tom Marseille, že tam mal naozaj veľmi vydarenú tú sezónu. V podstate odohral 52 zápasov, Marseille skončili druhý, postúpili tým pádom do Ligy majstrov, boli v semifinále konferenčnej ligy, bol vyhlásený za najlepšieho mladého hráča Ligue 1, v top 11 Ligue 1 celej. Čiže myslím si, že úplne, že skvelá sezóna pre ňoho a vôbec sa nečudujem Artetovi, že mu teda dal šancu ukázať sa v Premier League a zatiaľ vravím, ten prvý zápas sa ukázal výborne. Uvidíme, či v tom bude pokračovať. Tam je trošku taká problematická vec, že on má posledné 2 roky alebo o 2 roky mu vyprší zmluva, čiže je na mieste vlastne riešiť buď predĺženie alebo predaj, ale zase asi nie je úplne dôvod na predaj. Takže on prišiel aj relatívne za draho, nejakých, ak si dobre, 27 miliónov, pamätám, ako v podstate no-name hráč z Nice, fakt, že mladík, to bolo 2 roky dozadu, čiže mal 19 rokov a takéto peniaze za ňoho Arsenal dal, takže ako musel vidieť tam ten potenciál. U fanúšikov dosť s nevôľou sa sledovalo to, že mu nedal v podstate žiadnu šancu v nejakom súťažnom zápase. On odohral fakt pár minút v nejakých prípravných, keď prestúpil a potom išiel hneď na hosťovania. Takže, ale teda je pravdepodobne už toto jeho čas, kedy bude hrať v tej Premier League podľa mňa pravidelne a ak teda takéto výkony bude opakovať ako proti Crystal Palace, v podstate bol aj hráčom zápasu vyhlásený, tak si myslím, že sa vôbec nemusí báť a kľudne môže byť stoper číslo 1 v Arsenale. Takže uvidíme, ja dúfam, že že teda sa mu bude dariť. V podstate už aj za repre seniorskú francúzsku odohral nejaké zápasy, sedel na lavičke, akože nie je to nejaký úplne pilier obrany Francúzska, ale myslím si, že v najbližších rokov ním kľudne môže byť, takže verím, že hráč v budúcnosti, že sa mu bude dariť a že ostane tam, kde je teraz ešte dlho.
Veľa asi závisí aj od toho, ako sa bude dariť Arsenalu, ak bude taký dobrý. Že či teda dáte tú Ligu majstrov, alebo vám to opäť ujde. Ale tak ja si myslím, že by to nemal byť problém budúcu sezónu už pre Arsenal, že už je fakt na čase. A potom už aj ten kontrakt sa bude ľahšie vyjednávať, keď tam bude tá vidina hrania v Lige majstrov. No dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne, Veronika, za dnešný podcast. Začala nám Premier League, už nebudeme mať čas na nič iné, len na futbal. A dúfam teda, že na budúce, keď sa stretneme a budeme nahrávať, že budeme mať lepšiu náladu.
Hej, trošku ťa rozosmutnilo, keď si rozprávala o Liverpoole a už to išlo dole vodou.
Ja som není smutná, ja som nahnevaná, vieš, to sú dve rozdielne emócie, lebo vidíš, ako ma to nahneval ten výkon, že normálne, že doteraz som nahnevaná.
No, verím, že to, pozri, Palace budú síce trošku namotivovaní, že chcú prvé body v sezóne, takže ľahké to nebude, ale ja verím, že keď Darwin nastúpi, tak nejaký ten golík tam dá víťazný.
Jasné. Tak ďakujeme za pozornosť a majte sa pekne.
Ďakujeme, ahojte.